Добре. Има една такава народна приказка, който язовири източва, за язовири да не говори, но затова ще поговорим след малко. Разбирам, че днес на обед се е провела кръгла маса по темата средства от Европейския съюз и еврофондове. Аз по принцип приветствам всякакъв тип подобни мероприятия. Единственото, във връзка с което мога да изразя учудване, защо когато преди 3 години ви казах, че както сме я подкарали, ще губим пари, никой не организира кръгла маса. Защо през 2023 година, когато България за първи път от членството си в Европейския съюз загуби 320 милиона, не се организира кръгла маса? Организира се днес. И това не би било проблем. Аз, както казах, приветствам всякакви разговори по темата. Ако на кръглата маса бяха казани редица неща, които са скандално неверни. Ще му обърнем внимание с необходимото внимание към детайла. Но по-важното е друго. Опита, проблемите, които България има с националния план за възстановяване и устойчивост, да бъдат сведени до хей, гласувайте тия 2 или 3 закона и всичко ще се оправи, са нелепи. И ще поясня. Основният проблем, който България има, са драстично забавените инвестиции по плана. През изминалите 4 години фактически една голяма част от тях изобщо не са се случвали. Никой не е готвил процедури. Никой не е провеждал обществени поръчки. И това правителство е в ситуацията за година и няколко месеца да се чуди каква част от средствата ще успее да плати. Затова преди една седмица представители на Европейската комисия дойдоха и ни казаха: уважаеми колеги, ако вие не извадите една част от проектите от плана, ще бъдете принудени да си ги плащате с ваши пари, защото крайният срок е август месец 2026 година. Това е основният проблем. И както обещахме заедно с колегите, началото на другата седмица ще ви запознаем с болезнената реалност, кои са проекти, които ще трябва да бъдат извадени от националния план. Впрочем, това преди да не бъде казано от Европейската комисия, така или иначе, имайки опит, бяхме взели да го правим. Защото дали поради политическата нестабилност, дали поради министри, които не знаят какво правят, дали поради министри, които ги мързи, по една голяма част от проектите не се е случило нищо. Ама като казвам нищо-то нищо. Не в реалността, не физически не се е изпълняло нищо. Документация не е подготвена. Административни стъпки не са правени. И аз недоумявам какви са тия министри, които имат да изпълняват проекти, които имат крайен срок и не се прави нищо. По темата с реформите. Те са 2 пакета реформи. И аз мога много по-оптимистично да говоря по темата правосъдие и борба с корупцията. Защото текат консултации с Европейската комисия за финалните текстове на законите. И няма да ги внася правителството, въпреки че консултациите се провеждат от правителството. Далеч по-бързата процедура е те да влезат директно в Народното събрание, като сме приключили консултациите. Добре знаете, че след отказа за средства по второ плащане, което очакваме да получим сега, ние имаме 6 месечен срок да рестартираме процедурата. И няма да губим абсолютно никакво време. Аз имам амбицията, финалния вариант на тези закони да бъде внесен в Народното събрание и събранието да започне работа по него още през месец март. Мисля, че само закона за личния фалит е готов по отношение на всички останали, дори финалния дизайн на закона за лицата, подаващи сигнали, е обект на консултации, които се очаква да приключат до дни. И аз тук предизвикателства не очаквам. Ако очаквам предизвикателства, те са далеч по-болезнените реформи в темата енергетика, които колегата Станков ще развие след малко в необходимата доза детайл. Иначе, едва ли е необходимо да уточнявам, че в нашата версия на плана не е имало ангажимент за закриване на мощности. И парогазова централа да има. Както и не е вярно, че те си били свършени работа за първо плащане. Първо плащане е наша служба. Защото една голяма част от реформите, които бяха проведени до тогава, бяха включени в първото плащане. Това е суровата реалност. А и не е хубаво да се използват кръгли маси, на които, разбира се, редно да тече дискусия, да се плашат хората, че стане нещо с бюджета. Колега Петков.
Добър ден и от мен. Както стана известно, на днешната кръгла маса на Продължаваме промяната, освен на темата План за възстановяване и устойчивост, отново е засегнат въпроса, свързан с проекта на Закон за държавния бюджет за 2025 година, въпреки че в среднощния дебат в парламента по повод първо четене на законопроекта за държавния бюджет за 2025 година, мисля, че изчерпахме всички теми и въпроси, но очевидно колегите от Продължаваме промяната не са на същото мнение. Отново господин Асен Василев е отправил критики към бюджета и в тази връзка ще си позволя да задам въпроса какво всъщност критикува господин Асен Василев. Според мен той критикува себе си, критикува собствените си политики, тъй като през последните 4 години той е едноличен лидер по отношение на публичните финанси на България. И сега, като видя резултата след 4 годишните опити в областта на публичните финанси, които той направи, според мен се оплаши. Това, което ние можем да кажем е, че нашето правителство и политическа партия ГЕРБ участва в управлението на страната и в управлението на публичните финанси едва от малко повече от месец. Но за сметка на това пък имаме привилегията да плащаме старите неплатени сметки на господин Асен Василев. Ще се спра само на някои от тях. Това са близо половин милиард неразплатени задължения по отношение на АПИ в областта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 246 милиона Министерство на транспорта и съобщенията, 524 милиона по Общинската инвестиционна програма, над 721 милиона отново неразплатени задължения в областта на Агенцията за пътна инфраструктура. Така че ние имаме привилегията да плащаме неразплатените задължения на господин Асен Василев, който иначе е много критичен към разходната част на проекта на Закон за държавния бюджет и особено по отношение на лимита на дълга за 2025 година, който е определен в член 70, алинея 1 от проекта на Закон за държавния бюджет. И ако прочетем тази разпоредба какво казва, ще видим, че това е максималният размер допустим на лимита на дълга за 2025 година. В член 70 алинея 8 е посочено, че в рамките на този лимит на дълга правителството, Министерски съвет може да използва, забележете, може да използва тези средства, свързани с лимита на държавния дълг, за това да увеличи капитала на търговски дружества с държавно участие. Забележете, тук не говорим за частни фирми и адвокатски кантори. Това е много важно да отбележим. Това са търговски дружества с държавно участие, които изпълняват специфични програми в областта на публичния сектор. Те са в сферата на отбраната, енергетиката, здравеопазването, икономическото развитие, земеделието, спорта, образованието и науката. До тук не виждам никакъв проблем, но очевидно господин Асен Василев вижда някакъв проблем в този лимит на дълга, който е определен. Но това, което мога да кажа, че след неговата намеса в областта на публичните финанси за последните 4 години, ние нямаме друг избор, освен да търсим възможност да запълваме дупките, които той остави след себе си в резултат на своето, бих казала, неразумно управление на публичните финанси. Та по отношение на тези 7 милиарда, за които говорят Продължаваме промяната Демократична България, тук става ясно, че става реч за възможност, която правителството може да има, за да финансира подобни дейности, свързани с увеличаването на капитала. Другата тема, която засегна господин Василев, е свързана с разходите. Според него те са с 18 милиарда лева повече. Тук трябва да кажем, че разходите, заложени в проекта на Закон за държавния бюджет за 2025, са такива, каквито предвижда действащото законодателство. И те са резултат от политиките, които през последните 4 години бяха водени в областта на публичния сектор. Ние не сме заложили нито един лев повече от това, което е предвидено в рамките на действащото законодателство. Ще отворя само една скоба и ще кажа. Внесеният от нас проект на Закон за държавния бюджет спрямо внесеният проект на Закон за държавен бюджет от служебното правителство е редуциран с 2,2 милиарда в част разходи. Тоест разходите, които ние предлагаме, са редуцирани, прецизирани с 2,2 милиарда лева. Господин Василев твърди, че не знае за какво ще бъдат използвани тези средства. Преди да разбере, защото те ясно са посочени в закона за бюджета, той може да прочете закона и да види за какво те ще бъдат разходвани, но е хубаво той да даде отговори на някои въпроси. За какво той похарчи 1 милиард 260 милиона от Националната електрическа компания? Помните, когато беше финансов министър, взе 1 милиард 260 милиона от НЕК с идеята да закупи зърно. Нито се купи зърно, нито някой разбра какво се случи с тези средства. Какво стана с тези 900 милиона от фонд сигурност на електроенергийната система, които господин Василев взе, и в резултат на това фонд сигурност към настоящия момент е с дефицит от близо 0,5 милиард лева. Какво стана и с близо 4 милиарда, които бяха иззети от държавната енергетика през всички тези години на управление на колегите от ППДБ. По повод на изявлението на господин Денков, че държавният бюджет всъщност ще гръмне, както се е изразил той, тъй като парите от Европейския съюз по плана за възстановяване на устойчивост няма да дойдат. Тук искам да отворя една скоба и да поясня за колегите, които очевидно не са запознати с самата технология на бюджетиране на този тип средства. Средствата от Европейския съюз по принцип и по плана за възстановяване и устойчивост са неутрални по отношение на бюджета на Република България. Тоест, колкото са в приходите, толкова са и в разходите, така че нищо няма да гръмне за сведения на господин Денков и колегите от ППДБ. И още един проблем, който колегите изтъкват според тях по отношение на Българската банка за развитие. Те смятат, че там предстоят да се извършват някакви страхотни неща. Но тук отново така се демонстрира, според мен, недостатъчна подготовка по тази тема, тъй като ако те бяха прочели устава на Българската банка за развитие, щяха да видят, че частни компании могат да бъдат финансирани от ББР до 5 милиона лева. Може би информацията им е стара, аз се отдавам на това, че тя сигурно води своето начало от времето, в което госпожа Лена Бориславова беше правен консултант на Българската банка за развитие. Благодаря ви, колеги. Господин Станов.
Благодаря, госпожо Петкова. Винаги съм твърдял, че чувството ми за справедливост и за говорене на истината е силно обострено. Има ли са възможности колегите Асен Василев и Кирил Петков да го изпитат колко обострено може да бъде? И днес отново се сблъскаме с безпринципно говорене на неистини, направо казано лъжи. Ще започна с първата такава. Тя касае твърдението, че по време на един от кабинетите на правителството на ГЕРБ са заложени затваряне на 1,4 гигавата въглишни мощности и въвеждане в експлоатация на парогазови централи. Колеги, многократно сме го коментирали това нещо. Единствените, които могат да дадат отговор на този въпрос, защо се е появило това в плана, са колегата Асен Василев и Кирил Петков, защото, по мой спомен, това се случи по времето, докато те бяха служебни министри на финансите и на икономиката. Или поне тогава се разработиха в детайл тези проекти. Ние лично протестирахме срещу тях. Що се касае до твърдението, как Урсула фон дер Лайен е пристигнала тук, стиснали се ръцете и са подписали плана, то колегите обаче не споменават какви ангажименти са поели в плана. И че именно тези ангажименти им попречиха те самите по време на техните правителства, внасяйки искането за второ плащане, за което в момента правителството е мобилизирало целия си ресурс и експертиза, за да се случи. Те самите се провалиха в това нещо, но го премълчават. Всичките реформи, които виждате за първо, за второ плащане, включително имаме частично и за трето плащане, са се случили с гласовете на политическа партия ГЕРБ. Още повече, реформите, направих си труда да отворя плана, докато вице-премиера Дончев отговаря за него, и да видя, че тогава сме имали 7 реформи. Една от друга по-добри за хората. Фонд за декарбонизация, повече пари за саниране. Дефиниране на енергийната бедност, защита на хората, които са енергийно бедни. Транспониране на европейски директиви с цел да не бъдем глобявани и така нататък, и така нататък. Лесно изпълними реформи, срещу които да получим средства за важни проекти. Тук стигаме и до проектите, които сме предложили. Програмата за саниране. рязко изрязана в финалния вариант от правителството на Кирил Петков и изваждане на еднофамилните къщи. Ако се чудите кой е подписал плана един ден преди да бъде освободен от поста си финансов министър и вице-премьер с ресор енергетика, това е господин Асен Василев. Един ден преди да се тръгне, разписал плана и го изпратил в Брюксел, без да го покаже на който и да е, изрязвайки парите за саниране за еднофамилните къщи, намаляйки общата сума за големите сгради и принуждавайки хората по време на ковида още веднъж да събират подписи от врата на врата. Фотоволтаични системи на покривите на къщите, което да помогне на по-късен етап с либерализацията, за да могат да имат ниски сметки на ток домакинствата. Програма, която създадахме с възможност да има поне 10 000 домакинства, които да бъдат захранени. Какво заварваме в момента? Е 2500 подадени, защото програмата е направена по такъв начин, че нито един нормален гражданин не може да кандидатства. По простата причина, че техническите средства, които трябва да имаш вкъщи, 90% от хората ги нямат. На второ място, дори тези, които са подали документи, над 1500 български домакинства, повтарям, 1500 български домакинства, въпреки цялата немощ тогава на правителството на промяната да направи каквато и да е работеща програма, са подали документи и познайте какво се е случило с тези документи. Нула подписани договори. Заварих нула подписани договори в Министерството на енергетиката. В момента, благодаря на екипа, който е там, за работата, която полага, вече имаме подписани 700 договора с домакинствата и се надявам до края на месеца да успеем да подпишем всички, за да можем после да им платим на тези хора. Говорих си с една дама, която не успяла да изчака програмата, като е видяла как изглежда и си е направила сама такава инсталация. Сметката им за ток през летните месеци е паднала на 64 стотинки. Лишили са десетки хиляди домакинства от това да не плащат ток заради тяхното безобразие и незнание. Улично осветление. Над половината от българските общини са кандидатствали по програма за улично осветление. И голяма част от тях в момента се влачат по корем, защото нямат възможност да платят на фирмите изпълнители, защото отново в Министерството не са се движили документите. Явно други са били приоритетите, които са били възлагани от Кирил Петков, Асен Василев и Денков. Създадахме организация, така че в най-кратки срокове това да се случи и парите да стигнат до общините, за да могат да не се налагат те да взимат кредити и да харчат пари от средствата, които ще трябва да бъдат насочени за социални дейности в населените места. И тук стигаме до три реформи, които те предлагат. Първата означава директно режим на тока на българските домакинства. И ще ви покажа защо и как. С тази реформа се поема ясен ангажимент, с който се казва, че имаме лимит колко ток да бъде произвеждан от нашите въглищни централи. Искам да ви кажа, че такова изискване няма на общо европейско ниво в нито един документ. Още повече, ако има някакво изискване за намаляне на емисии, то е на общо европейско ниво и засяга икономика, индустрия, транспорт, земеделие, енергетика и така нататък и така нататък. Ангажимента, който колегите поемат за 10 000 единици емисии, ако се върнем към 22-а или 23-та година, ще доведе до факта, тази година, между другото, започваме по същия начин, както сме започнали 22-а година, ще доведе до факта, че още през ноември месец някой ще каже от Европа на нашите въглищни централи, спрете да работите. И тогава действащия енергиен министър, който и да е той, трябва да се изтича при вас и да каже, почваме режим на ток. 2 часа в Бургаска област, 3 часа в Варненска област, 4 часа в Старозагорска, 3 часа в Варна, защото съм бургазлия. Бургас само 2 часа. И така. Така че ясно поет ангажимент, който важи не само за времето на плана за възстановяване и устойчивост до август 2026 година, а от тук за напред, за нас, нашите деца, тяхните деца и така нататък. С ясно съзнание, че това блокира не само второто, а третото, четвъртото, петото и всяко едно плащане. Защото там имаме реформи, които директно казват, стигнете ли тези емисии, Затова спирате да работите. Както колегите се изразяват, няма да затворим тецовете, просто те няма да работят. Не знам как ви звучи на вас това. На мен ми звучи като хората да останат на тъмно и студено. Това е истината. Това никога няма да бъде допуснато от правителство, в което ГЕРБ участва. Трябва да сме наясно. Това е червена линия, която никога няма да бъде прекрачена. И що се отнася до допълнителните, защото това е само една от реформите, то втората е докарване на българската енергетика до банкрут. Изкарване на две от най-имотните дружества и най-печелившите от български енергиен холдинг, което ще направи изискуеме 2,5 милиарда лева от облигационерите, от кредиторите. 2,5 милиарда лева, които ще бъдат предсрочно изискуеми. Тук също сме предложили решение на комисията, с което да гарантираме заедно с Европейската инвестиционна банка начин, по който да останат дружествата в холдинга и да се гарантира, така да се каже, прозрачното разпределение на средства към държавния бюджет от двата оператора. Да не се допуска крос-субсидиране от едно дружество към друго. И на последно място, най-безумната, най-невероятната, най-невежата реформа, която е възприета, е пътната карта. Тази карта, заради която се чупиха микрофони, трибуни, тонколони, късаха са кабели, знаете ли какво съдържа тя? Едно голямо нищо. Ангажименти, които държавата в стратегически документи е поела години назад, но е достатъчно лоша като реформа, за да обостря политическото говорене и да сява напрежение, както в енергетиците в България, така и при политиците. И нещо, с което колегите се хвалят, големия проект за батерии. Помните ли тогава как с госпожа Петкова, господин Добрев и аз лично на трибуната ви обяснявахме как този проект е нищо друго, освен камиони натоварени с батерии от Бургас до София в двете ленти на магистралата. Програмата бе планувана батериите да бъдат закупени от едно единствено дружество, предварително дефинирано, на което да платим частно дружество, на което да платим 1 милиард и 200 милиона лева, което уж ще строи някъде фабрика в България, както се построи фабриката за електромобили, и както уж ще достави тези батерии. И забележете, промяната за плановете за преход във въглищните региони се изменят именно в същия ден, в който колегата Василев подписва документа към Брюксел и изменя плановете така, че разбирате ли, една специална фирма да има право да изгради фабрика за батерии в Стара Загора и ние да сме задължени задължително от нея да си купим, без значение има или няма фабрика. Без значение има или няма фабрика. И тук си припомням въпроса на вице-премиера Дончев в Комисия по управление на евросредствата в Народното събрание, като народни представители, насочена както към Асен Василев, така и към Денков. Слушайте, това е невъзможно. Има си процедура, тя трябва да е прозрачна. Няма как да изразходваме 1,2 милиарда европейски средства, без да има прозрачна процедура тръжна. Отговорът беше: ще си позволим да платиме глоба от 200 милиона за този ни подход. И тези хора излизат и говорят за морал, бюджет, интерес на хората. Сами направете вашето заключение. Престъпният начин, по който е подписан този план, който заробва България, който бърка дълбоко в джоба на български домакинства, ако тези реформи се случат по същия начин, по който те са ги заложили, е нещо, което никога нямаше да допуснем. Никога. Затова ние предлагаме решения по най-бързия начин придвижване на програмите, насочени към хората и към общините. По най-бързия начин, чрез държавния бюджет, държавна гаранция за продължаване на програмата за саниране, абсолютно безплатно, без да се налага някой да си прави каквито и да обследвания от джоба си. Защото и това беше идея на Асен Василев. Залагане на допълнително средства за енергетиката, за да може да развиваме проекти. И тук рядко си позволявам да апострофирам госпожа Петкова. Не 4 милиарда, 5,4 милиарда бяха източени от българската енергетика по време на правителството на промяната. 5,4 милиарда изтекоха по неведоми пътища. Помните ли от Национална електрическа компания 1 176 милиона как заминаха за жито? Или за зърно? Или за пшеница? Или Бог знае за какво? Защото българските граждани бяха плашени, че ще ядат радиоактивна пшеница. Ох! Ще се радвам да отговарям и на въпроси и мога да си позволя да говоря, може би, още поне час. Винаги съм се възприемал като експерт. За съжаление, в този случай ми се наложи да говоря повече като политик, защото няма друг начин.
Само да си позволя да допълня, да минем изцяло по конспекта, без желание днешния брифинг да става историческо предаване. Примерно история БГ. Не е това целта. Има укор, че не съм подал плана. Аз се очудвам обаче как фантазията понякога може да превзема фактите. Уважаеми колеги, първо до края мандата ни оставаха дни. Второ, имаше публичен бой от редица партии, да ги изреждам, че планът е некадърен, престъпен, имаше престъпен. На трето място имаше гласуван мораториум в Народното събрание, според който изпълнителната власт нямаше право да прави нищо. Ама нищо. Що ги забравяме тези неща? И се взе плана да се дописва, пренаписва, който остана над 90% същия. И не се промени с нищо за по-добър. Аз се очудвам обаче на политическата технология, където околяваш правителство на месец и пълна служба, която се опитва да ти оправи кашите, които си забъркал пред предходните 4 години, а го намирам за леко нахално. И бях споменал преди седмица, че по темата има хора, които е по-добре да мълчат, като не съм ги посочил. Не знам, що им трябваше да се обаждат. Всъщност има много хубава арабска поговорка, която гласи: преди да кажеш нещо, бъди сигурен, че не е било по-добре да замълчиш. Ставаме на разположение за вашите въпроси.
Пети Борисова пика, господин Дончев, рискуваме ли да загубим каквито и да е средства от плана за възстановяване и съответно да не се впишем в никакви графици, ако кабинета Желязков падне, тъй като преди минути стана ясно, че има огромно напрежение между управляващите партньори в така наречената четворна коалиция, а именно АПС или известни като ДПС Доган?
Колкото и дни служба да има това кабинет, ще използвам всеки от тях да направя всичко необходимо да намалим щетите от потенциалната загуба на средства. Това не е целта, това правим. Имаме опит, правили сме го и преди. Овладявали сме тежки кризи с европейското финансиране, първата от 2009-2010 година и мисля, че ще се справим по възможно най-добрия начин. Колкото до кризите и споровете, в еднопартийно управление има кризи. Според какво остава, когато са повече партии? Други въпроси.
А заплашен ли е кабинета?
Други въпроси.
Благодаря.
Господин Дончев, направихте ли вече анализ кои проекти ще могат да се осъществят и кои ще трябва да отпаднат от плана за възстановяване?
Утре до края на деня е крайния срок, който ще съберем окончателните становища от министерствата и за да бъде работата ни публична и прозрачна в началото на седмица. До средата с колегите ще направим представяне проект по проект. За да знаят всички. Защото искаме да дадем много ясен сигнал не само за това, кои проекти ще бъдат извадени от плана, но за всички останали изпълнителите им да работят с максимална скорост. Дали това ще се случи понеделник или вторник, ще прецизираме следващите дни. Поели сме ангажимент при последните разговори с комисията, когато този анализ бъде готов, то е въпрос на ден, да ги уведомим. Други въпроси.
Към към министър Станков. Вие споменахте, че има сериозни липси в енергетиката, които сте заварили. В същото време и министър Петкова спомена, че във фонда за енергийна сигурност липсват 500 милиона лева. Има ли осигурени пари за компенсация на битовите потребители, които ще излезат на свободния пазар и всъщност откъде ще дойдат парите? Благодаря.
Благодаря много за въпроса. В първия си работен ден, тук искам да благодаря лично госпожа Петкова, в първия си работен ден като министър на 17-ти, първата ми задача, която имах, е да тичам до финансово министерство, защото фонда имаше дупка над 100 милиона, която към този момент е насочена за овладяване на високите цени на електроенергията за небитовите потребители, които обаче пазят битовите потребители от нарастваща инфлация и повишаване на стоките и услугите от първа необходимост. Винаги фонда за сигурност на електроенергийната система е създаден по времето на правителството на ГЕРБ с една основна цел да гарантира сигурността. Затова е кръстен сигурност на... Затова в думата му има и сигурност на електроенергийната система. Винаги съм твърдял, че фонда гарантира тази сигурност с събиране на средства от пазарните участници. Именно на последното заседание на Министерски съвет бяха приети лимитите, на база на които ще получаваме средства. Към март месец, докато действа временния бюджет, благодарение на така кадърната работа на това правителство, няма дупка в бюджета на фонда, или ако е имало, тя вече е затворена. Гарантираме, че при спазване на всичките правила на Европейския съюз, фонда ще продължи да функционира и както е заложена либерализацията от 1 юли, ако тя си влезе в сила, защото това е в ръцете на колегите от Народно събрание, то битовите потребители няма да изпитат на гърба си по-високи цени на електроенергията в крайните си сметки за ток. Как ще се случи това? По лесен начин, със знак минус в сметката им, като ако до момента са плащали 138 лева, ще продължат да плащат точно толкова, като със знак минус ще бъде поета разликата от фонда. Благодаря ви.
Здравейте, Владислава Пева, Медиапул. И моя въпрос е към министър Станко. Кажете, каква е визията ви все пак за запазването на ЕСО и Булгартрансгаз като част от българския енергиен холдинг? Благодаря.
Ние нямаме само визия, ние имаме ясен план, който сме споменали и сме споделили с колегите от Европейската комисия. А то е институция в лицето на Европейската инвестиционна банка. Това е банката на всички европейски жители, да гарантира чрез изготвяне на специален доклад начин, по който двете дружества да продължат да бъдат част от структурата на българския енергиен холдинг с цел запазване стабилността в холдинга и попречване на когото и да е от облигационерите да си поиска 2,5 милиарда предсрочно. Като гаранцията ще е свързана с това, в плана, който ще бъде разработен, да бъде гарантирано пред Европейската комисия, лично с документ от Европейската инвестиционна банка, че няма да има каквото и да е крос-субсидиране между дружества, които са печеливши, и дружества, които са по-малко печеливши в структурата на Българския енергиен холдинг. Което, между другото, и към момента на база на одитен доклад също се доказва, но ние искаме да стоим още по-стабилно пред нашите европейски партньори и именно Европейската инвестиционна банка да разработи ясен механизъм, с който това да се случи с запазване на дружествата под шапката на БЕХ.
Към министър Станков, господин Станков, искам да ви върна малко 2-3 години назад, когато и пред нас, пред нашата камера, пред мен лично, Атанас Пеканов, който беше в преговорния екип за промяна на приятия план за възстановяване от басейн Василев, ни уверяваше, че вече планът е предоговорен, че няма да се затварят въглищни централи. По същото време ви взимах микрофона в Народното събрание. Много интересни моменти бяха тогава. Сега, какво е наследството на оставено от предоговарянето на плана за устойчивост и развитие? Въобще предоговорено ли е нещо или продължаваме да се движим по заложеното от Асен Василев?
Въпреки решение на Народното събрание, не мога да ви кажа от коя дата, защото я нямам пред мен, с цел предоговаряне на плана, поне аз не съм запознат, което и да е правителство на промяната, да е изпратил официално пред Еврокомисията стартиране на това предоговаряне. Нищо не е предоговорено. Нищо не е предоговорено. Това е истината, затова в момента работим сериозно, за да се справим с тежкото наследство, което получаваме. Нищо не е договорено, нищо не е предоговорено, въпреки решенията на Народно събрание, които са с ранг на закон.
Централи, въпреки огромните не рискуваме.
Да, правителството Кирил Петков и Денков са поели ангажименти в първото и не са ги предоговорили във второто. Но по никакъв начин тези ангажименти няма да останат в този му формат. Това е нашето желание. Това сме го изтъкнали пред Европейската комисия. Няма как да оставим българските домакинства на тъмно и на студено. Никога няма да го допуснем, за да се повторя. Никога.
Прощавайте, само още една забележка. Все пак ГЕРБ беше част от правителството на Денков. Защо тогава вие като партньор не предприехте някакви дейности за решаване на всички тези проблеми, които очевидно са назрявали и вие сте ги виждали тогава?
Нека да започнем по-отрано. Всичките реформи, които ги виждате в програмата ИСУН по първо и второ плащане, които вече са изпълнени, са именно с нашите гласове. Именно с нашите гласове. Тук по-скоро въпросът е защо те не тръгнаха да предоговарят. Ние нямахме тогава министър на енергетиката или някой в кабинета, който има властта да отиде. Нито финансов министър, нито премиер, нито енергиен министър, защото там са проблемите. Кой каквото и да ви казва, основните проблеми по предоговаряне на плана за възстановяване и възможността да бъдат загубени средства е свързано с енергетиката и това, че на първо място с едната реформа иска да се обезкости българската енергетика, с другата да се бръкне дълбоко в джоба на българската енергетика и с третата да се сблъскат политически партии в управляващи опозиция, за да не се стигне до решение в зала, което също да блокира тези решения. Това е истината.
Само като обобщение, да го представим, двамата лидери Петков и Василев си стартираха политическата кариера, като отидоха и се подписаха една подписка за съхраняването на комплекса Марица изток. Помните ли? Интересният въпрос е защо малко след това, че разплада за възстояние, се опитаха да го закрият. Благодаря.